بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عزيز قردشلارم، Allaha şükürlər olsun ki, bizləri bu yola yönəldib, müsəlman edib, bizlərə hidayət verib. Əgər Allah bizi bu yola yönətməsəydi, biz özümüz bu yolu tapa bilməzdik. Və əgər Allah bizə hidayət veribsə, yəqin bilin ki, heç kəs bizi yolda döndərə bilməz. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Mən yehdihillahu fəla mudilləh." Allah kimi düz yola yönətsə, kimi hidayət versə, artıq o hidayəti onun qəlbindən heç kəs çıxara bilməz. Kafirlər hələ elə bir cihaz icad eləməyiblər ki, qəlbdə olan imanı silib götürə bilsinlər. Və o iman əgər qəlbinizə giribsə, o şirinliyi dadmısınızsa, çalışın onu qoruyub saxlayasınız. Onu qoruyub saxlamaq asan iş deyil. Qoruyub saxlamaq asan şey olsaydı, o qədər mömin insanlar olub ki, şeytan onları yoldan çıxarıb, azdırıb. Və axır zaman yaxınlaşdıqca, hədislərin birində gəlir, qiyamətin alamətlərindəndir. Səhər insan mömin olur, axşama artıq kafir olur. Axşam mömündür, səhərə kafir olaraq çıxır. Qiyamətin əlamətlərindəndir. Və Allah bizi qorusun belə şeydən. Bizi mömin olaraq yaşadıb, mömin olaraq canımızı alsın. İlk insan yaranından indiki zamana dək, hər şeyin bərəkəti azala-azala, qiyamətə yaxın lap azalacaq. Qiyamətə yaxın artıq yer üzündə Allah deyən kəs qalmayacaq. Qiyamət o kimsələrin üzərində qopacaq ki, onlar Allah deməyəcəklər. Allah sözü eşidəndə deyəcəklər, bu nədir, bunu bizim dədə-babalarımız deyirdilər. Onların üzərində qiyamət qopacaq. İlk insan yarananda onun hətta boyu belə hündür olub, getdikcə insanlar cılızlaşıb. Bilirsiniz, ilk insan yarananda onun boyu 60 dirsək olub. 60 dirsək hündürlüyündə olub Adəm ə.səlam. Heyvanlar da yəqin ki, o vaxtda uyğun heyvanlar olur. Getdikcə isə hər bir şey cızlızlaşır, kiçilir. Hətta vaxt, əvvəllər vaxtın bərəkəti var idi. Bayaq alimlərdən misallar çəkdik. Cildlərlə kitablar yazırdılar. İndi oturub fikirləşirsən ki, bu vaxtı haradan tapıb o kitabları yazın. İndi isə vaxtın bərəkəti azalır. Hər bir şey azalır getdikcə. Demək, Allah subhanahu wa ta'ala Adəm ə.səlamı ki, yeryüzünə göndərir zövcəsi ilə bərabər. Ondan 10 əsr sonra ilk dəfə Allaha şərik qoşmağa başlayır insanlar. Amma 10 əsr insanlar tövhid üzərində yaşayır. Tək Allah tanıyırlar, fitrətdən. Yəni, hər bir insan dünyaya gəldikdə müsəlman kimi gəlir. Ondan sonra ata-ana onu dəyişdirir əqidəsini. Başqa cür onu tərbiyə edir. Hər cür tərbiyə edə bilər. Başqa dinə də yönəldə bilər. Amma insan dünyaya gələndə, uşaq dünyaya gələndə təmiz gəlir. Fitrətində tək Allaha iman olur. 10 əsr, İbn Abbas radiyallahu anhadan hədis gəlir ki, 10 əsr insanlar tövhid üzərində oldular. Sonra şeytanlar gəlib onlara vəsvəsə edir və ilk dəfə o 5 əməli salih insan ki olur, adları Quran-Kərimdə keçir. Yavuz, Yavuk, Vad. Bunlar vəfat etdikdən sonra əvvəlcə onların rəsmini çəkirlər. Əvvəlcə onlar barədə məclislərdə söhbət gedir. Sonra yaddan çıxmasın deyə o insanlar rəsmini çəkirlər. Sonra o rəsm silinib, unudulmasın deyə onların heykəllərini yollurlar. Bu minvalla şeytan onları Allaha şərik qoşmağa gətirib çıxarır. Ondan sonra ilk rəsul gəlir, Allahın rəsulu, elçisi, ilk elçi gəlir, Nuh aleyhissalam. Nuh aleyhissalam ne kadar yaşayıp Kur'an'da baksanız bileceksiniz ki o vakti insanların ömrünün uzun olması da indikilerle mukayese olunmazdı. İndikiler uzağı 100 il yaşayabilir. Nuh Aleyhisselam ise 950 il ancak davet edib. İndi ne kadar yaşayıp onu da bir Allah bilir. 950 il ancak davet edib. Ama çok maraqlıdır ki o boyda davetin karşısında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cəmi 23 il ərzində dəvət etdiyi qədər insan gəlməyib İslam'a. Allah, tək Allah'lığa. Nuh aleyhisselamı ələ salırdılar. Hətta hədə qorxu da gəlirdilər ki, səni də sənin tərəfdarları da cəzalandırarıq. Bu əqidədən, bu fikirdən dönməsən. Amma Allah'ın elçisiydi, peyğəmbəriydi. O Allah'a arxayın idi, Allah'a təvəkkül edirdi, Allah'ın köməyini gözləyirdi. Bax, mən bugün sizə Allah'ın köməyindən danışacağım. Allah öz sevdiyi bəndələrinə necə köməkliyi göstərib? Nuh aleyhisselama nə cür köməkliyi edir? Əvvəlcə ona gəmi düzəltməyə əmr edir. Sonra hər heyvandan bir cüt o gəmiyə götürməyə əmr edir. Və öz tərəfdarları ilə bərabər gəmiyə minməyə əmr edir. Və dünyanı su bastıqda hamı Allahı inkar edən bütün kafirlər məhv olur. Hətta oğlu da məhv olur. Möminləri isə Allah subhanahu teala qoruyur. Allah bu minvalla, bu yolla onlara köməkliyi göstərir. İbrahim aleyhisselam. Hansı birimiz İbrahim aleyhisselam kimi ola bilərik? Heç Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem onun kimi deyildi. O, Allahın təkliyini qəbul etdiyi zaman qövmü arasında tək idi, tək. Ondan başqa yer üzündə tək Allaha ibadət edən, tək Allaha inanan insan yox idi. Allah xatirinə tək Allahlığı onlara dəvət etmək məqsədi ilə yalan da danışır. İki dəfə yalan danışır. Bilirsiniz harada? Birinci, hamı o vaxt özlərinin o küfrlə bağlı olan bayramını keçirməyə gedir. Bir meşəyə gedir, ya harasa gedir. Yalandan deyir ki, xəstəyəm. Getmir. İkinci yalanı harada olur? Bütlərin hamısını sındırır. Baltanı da asır böyük bütün boynundan. Deyir ki, mən sındırmamışam. İnanmırsız soruşum bu bütdən. İkinci yalan burada olur. İki dənə yalan, ikisi də Allah xadir, nə olur? Tək Allahlığı dəvət etmək məqsədi ilə iki dəfə yalan danışır. Bununla belə, sübut edir onlara ki, yəni bunlar ilah deyil, əsil Allah, bu Allahdır ki, qüdrətlidir, qüvvətlidir. Onlar əvvəlcə özləri özlərinə sual verir ki, bəs həqiqətən də belədir. Biz gör kimlərə ibadət edirik, gör nəyə ibadət edirik, aciz bir bütlərə, daşlərə. Amma bu dədə-babalarının yolunda olması, o təkəbbürlü yollara imkan vermir ki, İbrahim əleyhissalamı qəbul eləsinlər. Neynirlər? Əksinə deyirlər ki, cəzalandırın onu. Cəzalandırın ki, bütlərinizi razı salasınız. İlahlarınızı, tanrılarınızı razı salasınız. Əsas bu məqamdır, bax. İbrahim əleyhissalam cavan oğlan idi. Qaça bilərdi? Qaça bilərdi. Qaçmır. Tutub gətirirlər onu. Atırlar oda. Oda atanda da heç fikirləşmir ki, məni buradan kim xilas edəcək? Qışqırıb araya çağırmır ki, ay cəmaat, məni xilas edin. Məni niyə yandırırsınız? Sakit gözləyir ki, Allah subhanahu teala nə vaxt öz möcüzəsini göstərəcək. Öz qüdrətini, qüvvətini göstərəcək. Bu cür əqidədə olan, bu cür inamda olan bir peyğəmbəri Allah Taala həmin məqamda bir də sınayır. Bilirək ki, o peyğəmbəri də onun, ondan başqa heç kəsə təvəkkül eləyən deyil, yenə sınayır. Cəbrail əleyhissalamı göndərir. O Cəbrail ki, 600 qanadı var. O Cəbrail ki, istəsə o qövmü bir qanadı ilə 600 eləyər. Bütün üfüqü tutan Cəbrail gəlir onun yanına, deyir ki, istəyirsən səni xilas edim. Suala bax. Əgər desəydi ki, Rəbbim məni göndərib səni xilas edim, İbrahim əleyhissalam deyirdi ki, çox gözəl, qutar məni bu bəladan. Allah göndərib. Gəlir, deyir, istəyirsən səni xilas edim. Cəbrailə belə arxayın olmur. Cəbrail'dan belə kömək gözləmir. Deyir ki, həsbiyallah və ni'məl vəkil. Cəbrailə verdiyi cavabına baxın. Rəbbim mənə yetər. O nə gözəl qoruyandır. Məsələn, Cəbrail çıxır gedir. Dəymir. Allah s.ə.v. necə qoruyur onu? Yağış yağır mı? Odu söndürür mü? Yoxsa nə baş verir orada? Od yanır, qutarırdı. İbrahim ə.səlam oradan sağ salama çıxır. Od öz təbii, təbiiliyindən çıxır. Yəni, isti verməyə vəznə, ona əksinə sərinlik gəlir. Soyuq, laf soyuq olmasın deyə Allah s.ə.v. deyir ki, zərər də verməsin o soyuq. İbrahim ə.səlam o oddan salama çıxır. Onu görürlər ki, bu həqiqətən də Allahın elçisidir. Başqa cəza verməyə fikrinə düşmürlər. Bax, gördülər ki, odla bunu bacarmadılar, yandıra bilmədilər, öldürə bilmədilər. Başqa şey fikirləşərdilər. Başını kəsməyi, çarmıxa çəkməyi. Nəsə də bir əzab fikirləşərdilər onun üçün. Bir dəfə görürlər ki, bunu bata bilmədilər, buna dəyə bilmədilər, bunu ilə bacara bilmədilər. Anlayırlar ki, müşrik olsalar da, anlayırlar ki, bu Allahın peyğəmbəridir. Bunu Allah qorudu. Buraxırlar onu, çıxıb getsin. O ilə bərabər bir qadın da iman gətirir. Onun dininə tək Allahlığı qəbul edir. O da Sara olur. Onu götürüb çıxıb gedir. Bir zalim padşahın ölkəsindən keçəndə, məmləkətindən keçəndə. Padşahın əskərləri gəlir. Padşaha deyirlər ki, bir gözəl qadın gəlib şəhərə. Deyir, tutun onu gətirin yanına. Həmin məqamda İbrahim ə.səlam üçüncü dəfə yalan danışır. Soruşurlar, bu qadın sənin nəyindir? Deyir ki, bacım. Halbuki zövcəsi olur. Alçalmasın deyə, bacım deyir. Saraya da deyir ki, bəs məndən soruşdular. Məndən soruşdular, dedim ki, bacımsan. Yəni, sən də deyərsən ki, sən mənim bacımsan. Mən sənin üçün dua eləyəcəm. Allah səni qoruyar. Görün, Allah bunu necə qoruyur? Subhanahu wa ta'ala. Padişah gəlir ki, əl atsın qadına, əlləri qız olub qalar. Başlayır yalvarmağa ki, bəs elə bilir ki, cadugərdir, falçıdır, yalvarır ki, bəs dua elə əllərim açılsın, deyməyəcəm sən. Qadın dua eləyir, əlləri açılır, bir də üstünə cumanda yenə əlləri qız olur qalar. Bir də yalvarır, dua eləyir, əlləri açılanın üçün çağırır gözətçilərini ki, aparam bu şeytanı mənim yanına. Siz mən sizə demişdim ki, qadın gətirin mənim yanına, siz mənim yanıma şeytan gətirmişsiniz. Və ona Həcəri də bağışlayır. Sara qayıdır İbrahim ə.səlamın yanına, başına gələnləri ona danışır. Subhanallah. Allah Taala görün, qadını, Peyğəmbərin qadını idi, necə qoruyur. Və İbrahim ə.səlama sonralar İsmail bəxş edir, İshaqı bəxş edir, ondan sonra Peyğəmbərlər gəlir, Kəbəni tikir, Qudsu tikir. İlk dəfə yeryüzündə iki dənə məsidi İbrahim ə.səlam öz əlləri ilə tikir. Birinci Kəbəni tikir, 40 ildən sonra Qudsu tikir. Allah s.ə.v. istədikdə öz dinini, öz nurunu yayır və bunun qarşısını heç kəs ala bilmir. Ala bilməz də. Ondan sonra əsas peyğəmbərlərdən söhbət gedir. Musa ə.səlam gəlir. Musa ə.səlam Allah necə qoruyur? Anadan olanda Firon onu öldürmək istəyir. Əskərləri onu tutub başını kəsmək istəyir. Amma Allah s.ə.v. onu qoruyur. Başqa yolla gətirir, çıxarır Fironun qapısını. Firon öz qatilini böyüdür, öz əlləri ilə. Təsəvvür edirsinizmi? Allah onu necə qoruyur? Hətta öz anasını da gətirib onun yanına çıxarır. Çünki əvvəlcədən vəd edir ki, biz onu sənə qaytaracaq və onu peyğəmbərlərdən edəcəyik. Övladını anaya qaytarır. Heç kəsində bundan xəbər olmur. Ana öz övladına süd verdiyinə görə hələ anaya pul da verirlər. Bu cür mükafatlandırır Allah-u Teala onu. Bu cür qoruyur. Və o peyğəmbər böyüyüb boya başa çatdıqdan sonra ona peyğəmbərlik verir və öz dinini İsrail oğullarına çatdırır. Musa ə.səlamı bir çox məqamlarda, bir çox yerlərdə Allah Taala qoruyur. Ən diqqətə çarpan yer haradır? Dənizin 12 yerə Yəni dənizdən 12 yolun ayrılmasıdır. 12 yol açılır dənizdən. Təsəvvür edirsinizmi? Bir var dəniz bir də bir yer açılsın. Deyək ki, ortadan bir o yana yaralır dəniz. Biri o tərəfə, biri bu tərəfə. Bir də var 12 yol açılır dənizdən. Və qəbilələr 12 qəbilə olur orada. Hər qəbilə bir yolla gedir və qəbilələr Musa peyğəmbərə deyir ki, biz o biri qardaşlarımızı da görmək istəyirik ki, qəlbimiz rahat olsun ki, onlar sağdır. Elə eləyir Allah Subhanahu taala ki, onlar hamısı bir-birlərini görür. Öz yolları ilə gedir və bir-birlərini görürlər. Firavunun ordusu nə qədər olsa yaxşıdır. Bilsəz əgər, nə qədər sayı olur Firavunun ordusunun, bilirsinizmi? 1 milyon süvari, piyada, 600 min süvari. 1 milyon 600 min qoşunla təqib edir onları. Onların da sayı çox az olur. Ona görə Quranda o hekayədə Firavun deyir ki, bunlar az bir dəstədir. Biz onların hamısını məhv edəcəyik. Hamısını alçaldacaq. Firavunun qoşunu dənizə yaxınlaşanda və görəndə ki, Musa peyğəmbər İsrail oğulları ilə bərabər dənizdən keçir, Firavunun atı qorxusundan dənizə girmir. Amma Allah Subhanahu taala nə edir? Firavunun faytonundakı at erkək atı olur. Onun qarşısında bir dişi at yaradır. Dişi at dənizə girir, erkək at da o atın dalıcan düşür gedir. Qoşun da Firavun dalıcan. Heç bir padşah özünü o təhlükəyə atmaz. İndiki dövrdə də görsən ki, heç bir rəhbər özünü elə təhlükəyə atmaz ki, özü qabaqda geçsin. Qoşunu göndərər qabağa, təhlükəli bir yerə. Amma Allah Subhanahu taala elə eləyir ki, o məhv olsun. İstəyir ki, onu məhv eləsin. Və ağlını alır əlindən, o özü qabaqda gedir. Birinci girir dənizə. Orada dalıcan. Hamısını məhv eləyir. O cür gücə malik olan bir Firavunu Allah Taala gör, onun heç ağlına gəlmədiyi bir bəla ilə məhv eləyir. Dənizdə qərq eləyir hamısını. Sonra Yusuf Aleyhisselama Allah Subhanahu taala nə cür kömək eləyir? Qardaşları onu quyuya atandan sonra yəqin bilirlər ki, o ölüb gedəcək. Kimdir o quyunun yanından keçən? Ayda ildə bir dəfə karvan gəlib o quyunun yanından keçir. O da orada azından, susuzluğundan ölüb gedəcək. Bizə uşaqdır. Hələ orada quyudaykən Allah Subhanahu taala ona vəhy edir. Bu nə deməkdir? Bu artıq o deməkdir ki, ona peyğəmbərlik gəlir. Deyir ki, sən qardaşlarına onların heç xəbəri olmadığı bir halda bunu xəbər verəcəksən, yadlarına salacaqsan ki, siz belə bir iş tutmuşdunuz. Allah Subhanahu taala ona arxayınlıq nazir edir ki, səni xilas edəcək, kömək edəcək. Həqiqətən də oxumusunuz onun hekayəsini. Xilas edir də. Sonra başına başqa bir bəla gəlir. Zadəgan kişinin qadını tərəfindən. Orada da Allah Subhanahu taala onu qoruyur. Hər halda Allah Taala öz mömin bəndəsini, öz sevdiyi bəndəsini qoruyur. Həmçinin İsa peyğəmbəri, yəni onu qoruduğu kimi heç bir peyğəmbəri qorumayıb. O bir möcüzədir. Mühasirəyə alırlar bağı ki, onu tutub çarmıxa çəksinlər. Allah Subhanahu taala onu öz dərgahına qaldırır. Ona oxşarını müxtəlif rəvayətlər var. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, tələbəsi onun yerinə özünü fəda edir. Bəzi rəvayətlərdə də gəlir ki, Əsxariyuti adlı bir casus olur. Allah onun qiyafəsini ona verir. Onu tutub çarmıxa çəkirlər. Rəvayətlər elə bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Əsas odur ki, Allah Subhanahu taala Əl-İmran surəsində bizə göstərir ki, onu qeybə çəkib. Və İsa peyğəmbər bütün 124 min peyğəmbərdən fərqli olaraq hələ ölməyib. 33 yaşındadır. Qiyamətə yaxın zuhur edəcək, 7 ildə yaşayıb, 40 yaşında vəfat edəcək. Allah Subhanahu taala onu bu cürünə qoruyur. Yəni, bu, ona xas olan bir şeydir, İsa peyğəmbərə. Və Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmdən sonra peyğəmbər gəlməyəcək. Elə deyilmi? Quran bunu göstərir ki, Xatəmül Ənbiyadır, peyğəmbərlərin sonuncusudur. Sual meydana çıxır ki, bəs axı İsa aleyhissalam gələcək. Bəli, İsa Aleyhisselam gələcək elçi kimi yox, davamcı kimi. Məhəmməd Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin şəriətini davam edən bir insan kimi. Və ən nəhayət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi qoruması. Yüzlərlə misal çəkmək olar ki, Allah subhanahu teala onu necə qoruyub. Evində onu qətlə yetirmək istəyirdilər, bacarmadılar. Yahudilər onun başına hasarın üstündən daş salmaq istəyirdilər, bacarmadılar. Yeməyinə zəhər qatdılar, o zəhər onu öldürmədi. Bir neçə ildən sonra öz əzəli ilə öldü. O qədər misallar çəkmək olar ki, Allah subhanahu teala Peyğəmbərini necə qoruyurdu. Allah təala Quran-ı Kərimdə deyir, Vallahu ya'simuka minən nas. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Yuxuda ikən müşrik gəlir qılıncla, durur başının üstündə ki, indi səni kim qoruyacaq? Cəbrail əleyhissalam vurur onun əlindən qılıncı salır yerə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uyanır, qılıncı götürür, deyir, bəs səni kim qoruyacaq? Adam İslamı qəbul edir. Amma buna baxmayaraq, Peyğəmbərə və onun yaxınlarına, sahabələrinə müşriklər, kafirlər çox əziyyətlər verirdi. Hərdən elə olurdu ki, Allah Taala Peyğəmbərini qorumurdu. Məsələn, namaz qılarkən gətirib onun belinə dəvənin bütün içində olan zirzibilini tökürlər. O məqamda Allah onu qorumur. Allahın hikmətidir. Taifə gedir ki, dəvət eləsin, daşqala qalıb qovurlar. O məqamda Allah onu qorumur. Müəyyən məqamlar var idi ki, Allah Subhanahu taala göstərirdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə başına müsibət gəlir. O dözürsə, siz ey möminlər, başınıza bir müsibət gəldikdə dözməlisiniz, səbr eləməlisiniz. Və sahabələrdən bir neçəsi dözməyib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə müraciət etdikdə ki, ya Rasulullah, nə vaxt Allahın köməyə gələcək bizə? Sən bizə dua eləməyəcəksən mi? Allahdan bizim üçün kömək diləməyəcəksən mi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem baxır onların üzünə, deyir ki, siz çox tələskən insanlarsınız, qövmüsünüz, ümmətsiniz, tələsirsiniz. Sizdən əvvəl imanında möhkəm kişilər var idi ki, onları mişarla iki yerə bölürdülər. Yaxud dəmir daraqlarla başlarını sümüyə qədər darayırdılar, öldürürdülər əzab əziyyətlə. Amma bu, onların imandan dönməyinə heç bir təsir eləmirdi. Dönmürdülər ki, dönmürdülər. İmanlarında möhkəm qalırdılar. Və Allah subhanahu teala ayə nazil edir. Görün, nə gözəl ayədir. Deyir ki, Əm həsibtum ən tədxulul cənnətə? Elə hesab edirsiniz ki, siz elə asanlıqla cənnətə daxil olacaqsınız. Və ləmmə yətikum məthəlülləzinə xaləv min qablikum. Məyər sizə əvvəlkilərin başına gələnlər o xəbərlər gəlib çatmayıb mı? Əvvəlkilərin başlarına nələr gəlib? Onlardan xəbəriniz yoxdur. Məssətumul bəsə və darra. Onların başlarına müsibətlər gəldi. Xəstəliklərlə Allah onları imtihana çəkdi. Və zulzilu. O qədər sarsıldılar ki, hətta yəqulər rəsulü və ləzinə əmənu məhu mətə nəsrullah. O dərəcədə sarsıldılar. O qədər artıq dözə bilmirdilər o əzab əziyyətlərə ki, axırda dedilər ki, Allahın köməyi nə zaman gələcək? Allah cavabında onlara deyir ki, ələ nəsrullahi qarib. Allahın köməyi çox yaxındır. Səbr edin. Çox yaxında o köməyi görəcəksiniz. Və həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin başına gələn o müsibətlərdən heç cəmi 20 il keçdikdən sonra Allahın köməyi gəldi. Özdə necə? İzə cəə nəsrullahi vəl-fətih və rəaytən nəsə yədxulunə fi dinilləh əfvacə əsəb bi həmd rabbik və əstəxdir inə və qəyətə və Allahın köməyə və zərər gəldiyi zaman insanların dəstə-dəstə bu dinə girdiyini, bu dini qəbul etdiyini görəcəksən. O zaman Allahı həm sənə ilə tərif et. Ondan bağışlanma dinə. Həqiqətən o bağışlayandır. Subhanallah. Kömək gözləyirik. Bilməliyik ki, o kömək yaxındır. Ancaq o kömək kimlərə yaxındır? Peyğəmbərlərə, peyğəmbərlərin yanında olanlara, onların yolunu gedənlərə yaxındır. Niyə? Ayet başka bir ayədə gəlir ki, İntənsurullaha yansurkum. Siz Allaha kömək etsəniz, yəni Allahın dininin yayılmasına kömək etsəniz, Allah da sizə kömək edəcək. Ancaq bayaq dedim ki, Allah qudrət və quvvət sahibidir. Öz dininə təkcə möminlərin yox, kafirlərin, günahkarların, münafiqlərin, riyakarların və digər yaramaz insanların əli ilə olsa belə köməklik göstərir. Gəlin buna misallar çəkək. Səhih hədisdir Buxari Müslimdə. Bir nəfər döyüşür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında səhabələr olur. Hamı buna qibtə edir ki, bu nə gözəl vuruşur, nə gözəl döyüşür. Amma Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bu adam cəhənnəmlikdir. Bəzi sahabələrin qəlbinə şübhələr düşür ki, bu cür gözəl mömin, müsəlman, bu cür ibadət edən, bu cür Allah yolunda cihad edən, vuruşan adam barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm niyə belə desin ki? Bu adam var gücü ilə vuruşur, yaralanır, ağır yaralanır. Sahabələrdən bəziləri elə bilir ki, bu artıq öldü. Qaça-qaça gəlirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına deyirlər ki, ya Rasulullah, bayaq filan kəs barədə o cəhənnəmlikdir demişdin. Amma bu adam Allah yolunda vuruşdu və şəhid oldu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə təkrar edir. Deyir ki, bu adamın yolu cəhənnəmədir. İşte sahabələrin qəlbinə şübhə düşür ki, bu niyə belə deyir? Ayə var Quranda ki, zahirdən sizə xoş gələn bir şey ziyanınıza ola bilər. Xoş gəlməyən bir şey xeyrinizə ola bilər. Yəni, zahirən nəyisə görüb ona dərhal hökum vermək düzgün deyil. Həqiqətinin o mənasının məsini bir Allah bilir ki, o yaxşıdır, ya pisdir. Bir sahabə gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına, deyir ki, ya Rasulullah, mən bu adamı gördüm, can verirdi, hələ ölməmişdi. Ağrılara dözməyib, qılıncını götürdü, tiyəsini yerə dayadı, qınını yerə dayadı, tiyəsini də sinəsinə dayayıb, öz canına qəsd etdi. Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və mən Allahın elçisiyim. Sonra Bilal radiyallahu anh deyir ki, qalx, elan et. Elan et ki, cənnətə yalnız mömin girəcək və Allah bu dini günahkar adamın əli ilə olsa belə qüvvətləndirəcək. Vallahi mən vallahi deyirəm, vallahi, arxayınlıqla deyə bilərəm ki, biz gördüyümüz qardaşların, namaz qılan qardaşların, məsidə gedirsən, o qədər qardaş görürsən da, hamısı müsəlmandır zahirən. Vallahi deyə bilərəm ki, onların arasında riyakarı da var, münafiqi də var, cəsusu da var, hər cür günah işlər görüb, amma məsidə gəlib ibadət edəyəni də var. Amma onların vasitəsilə Allah subhanət hələ bu dini yayır. Adam alimdir. Amma qiyamət günü gələcək, Allah Subhanahu taala deyəcək ki, sənə elmi öyrətdim. Neynədin? Nə etdin mənim yolumda? Deyəcək ki, o elmi öyrənib sənin xatirinə, sənin yolunda insanlara öyrətdim. Allah taala deyəcək ki, sən yalan danışırsan. Sən bunu ona görə edirdin ki, sənə alim desinlər, səni tərifləsinlər. O adı da dünyada ikən qazandı. İndi isə sənin heç bir payı yoxdur. Və atırlar o adamı cəhənnəmə. Halbuki o alimin elmindən neçə-neçə insanlar istifadə edib və düz yola gəlib. Elmini artırıb, imanını artırıb həmin alimin vasitəsi ilə. Alimin özü isə günahkar, riyakar birisi olub. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə olanlardan misal çəkək. Əmisi Əbu Talib. Həmişə ona dəstək olub. İlk dəfə peyğəmbərliyi elan edəndə müşriklər ona təzyiq göstərməyə başlayanda onu kim müdafiə edirdi? Musa Əbu Talib. Amma nəticə nə oldu? Allah ki, ayə nazil edir. Sən sevdiyin kimsəni hidayət verə bilməzsən. Ebu Talib o ayetiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emisi vefat edene kadar elinden geleni edirdi ki onu İslam'a getirsin. Tek Allah'lığı kabul etsin. Son nefesinde gelir ona deyir ki Emican, La ilahe illallah de, kıyamet günü sana şefaatçi olun. Demir. Abdülmuttalib'in dininde kalır. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in en çetin günlerinde ne cür ona destek verirdi. Allah da onun əvəzi olarak, ona xüsusi olarak cehennemde onun əzabını yüngülləşdirib. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu cehennemin lap dibinde idi. Mən ona şefaatçi olub, olandan sonra o cehennemin lap üst təbəqəsinə, dahtah deyilən bir yerdi. Ora kaldırıldı. Əmisi Abu Talib. O biri əmisi, Həmzə, müşrik ola ola gəlir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i müdafiə edir. Abu Cəhli vurur əlindəki yayla. Vurur üzündən, deyir ki, mən də onun dinindəyim. Mən də onun dediyini deyirəm, elədiyini eləyirəm. Cavabımı verə bilirsən, ver. Halbuki müşrik idi. Onun o sözü deyən vaxt o müşrik idi. Allah Teala Peygamberini onun əliyinə qoruyur. Bu dinin yayılması için Allah gör neler edir. Müşrik kafir belə onu koruyur ki, o din yayılsın. Həmçinin əmisi Abbas. O da müşrik idi. Bədirdən sonra qəbul edir İslamı. Bədirdə hətta əsir də düşür müsəlmanlara. Sonra fidye alıb onu azad edirlər. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabəsi Abu Zer radiyallahu anh, eşitmişsiniz o barədə. Onun nə cür İslamı qəbul edib, nə çətinliklər başdan gəlib. O gəlib İslamı qəbul edir. Gedəndə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki ona, heç kəsə bu haqda heç nə demə, yoxsa səni öldürərlər. Həmin vaxt gizlin dəvət gedir. Əli ibn Əbi Talib, Abu Bakr, Zeyd ibn Harisə, Xadicə, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem və digər sahabilər heç kəs heç yerdə heç nə danışmır. Çəkinirlər ki, onlara nəsə eləyərlər, az olur sahələrin. Abu Zer nə edir? Abu Zer deyir ki, ya Rasulullah, məyər bu haq din deyil, deyir bəli, deyir, onda niyə bunu gizlədim? Gəlir Kəbənin yanına, uca səslə qışqırır, deyir, ey müşriklər, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və Məhəmməd onun qulu vəlisidir. Bunu kim deyə bilər? Bax, təsəvvür eləyin. Kim deyə bilər indiki vaxtda? Müşriklər yığışıb bunu döyürlər. Və bu fikirləşir ki, ölə də bilər bu. Və hazırdır Allah yolunda ölməyə. Amma Allah onu necə qoruyur? Abbas gəlir, o müşrik ikən hələ, müşrik ola ola gəlir, deyir ki, ay cəmat, siz niyə inirsiniz? Bizim bütün ticarət əlaqələrimiz onun qəbiləsi iləndir, Qifar qəbiləsi ilə. Ticarət yolumuz, kervan yolu onun qəbiləsindən keçib gedir. İstəyirsiniz bu əlaqələr pozulsun, deyməyin ona. Fikirləşirlər ki, doğrudan da əlaqələri pozula bilər, əl çəkirlər onunla. O da qalxır, üzünün qanını elə silə-silə bir də təkrar edirdi. Rəşad vənə ləyilillah, Rəşad vənə Muhammed Rasulullah. Abu Zərin o, bir dənə o hekayəni oxuyanda adamda elə bir emosiya qalxır ki, subhanallah, qardaş, Allah üçün yaşa, Allahın yolunda ol. Vallahi ki, bütün yer üzündə olan insanlar yığışıb sənə bir pisliyi eləmək istəsə, heç bir şey eləyə bilməzdir. Həmçinin digər kafirlər tərəfindən bu dinə dəstək. Necaşi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri onun yanına göndərir. 17-yə yaxın adam gedir ora. Orada nə baş verir? Müşriklər Amr ibn As və başqa birisini, iki nə, onlar vaxt hələ müşrik olur. Göndərirlər ki, gedib onları geri qaytarsınlar. Necaşi bunları da çağırır öz sarayına, öz zadəyən əyan əşrəfini də çağırır, və sahabələr də çağırır. Hamı yığışır, Nəcaşi içəri daxil olanda hamı baş əyir, sahabələrdən baş əyir. Birinci artıq Nəcaşinin qəlbinə o inan olaraq qarşı onda gəlir ki, bunlar kişidirlər. Öz əqidələrində möhkəmdirlər. Yaltaq deyirlər. Kiminsə yanında bir cür, başqasının yanında başqa cür olmurlar. Öz əqidələrində möhkəmdirlər. Soruşur ki, bəs siz öz padişahınızın, ya inandığınız o peyğəmbərin qabağında baş əymirsiniz, deyir, xeyr, biz ancaq Allahın qarşısında baş əyirik. Allah sizə nəyə öyrədir, peyğəmbər sizə nəyə öyrədir və başlayırlar danışmağa, Qurandan, peyğəmbərin öyrətdiklərindən. Gəlir o yerə çatır ki, Amr ibn As bunları ləkələmək üçün, bunları pisliyir, deyir ki, bunlar İsa'nı Allah'ın oğlu kabul edemiyor. Nəcaşi deyir, elədirmi? Deyir, bəli. Biz sizə deyir, Quranda olanı deyəcəyik. Ondan başqa artıq heç nə deməyəcəyik. Qurandan Məryəm surəsindən ona ayələr oxuyur. Nəcaşi ayələri oxuyandan sonra, ayələri eşidəndən sonra başlayır ağlamağa. Ağlayır, yerdə bir dənə düz xətt çəkir, deyir ki, sizin gətirdiyinizlə, yəni Məhəmməd Peyğəmbərin gətirdiyinlə, İsa Peyğəmbər gətirdiyi arasında bu xətt qədər belə fərq yoxdur. Eynidir. Sonra baş keşişlərə, o əyan əşrətinə sual verir. Deyir, sizi and verirəm İncili İsa'ya nazil edən Allaha. Deyin görüm, İsa ilə qiyamət arasında peyğəmbər olacaqmı? Onlar da hamısı elmli insanlardır, İncil oxuyur. İncildə də deyilir, axı, Əhməd adlı birisi gələcək. Rusça uçişi zilgidir. Elə deyilmi? İncili oxumuşsa bilirsiniz. Belə birisi gələcək. Onlar da deyir, bəli, İsa Peyğəmbər onun barəsində xəbər verir və deyib ki, ona iman gətirən mənə iman gətirmiş olar, ona küfr edən mənə küfr etmiş olar. Bu İncildə indi ola bilər, yoxdur bu ayə ki, ona iman gətirmiş mənə iman gətirmiş olar, ona küfr edən mənə küfr etmiş olar. Bəlkə də indi də var o ayələr İncildə. Ondan sonra Nəcaşi bunlara deyir ki, gedin mənim ölkəmin, məmləkətimin istədiyi yerdə yaşayın. Sizə pislik eləyən, sizə sataşan, sizə nəsə bir pis bir iş edən mənimlə hesablaşmalı olacaq. Həmsinin Herakl. Bilirsiniz, məşhur hadisədir. Buxarədə əvvəldədir bu hədis. Uzun hədisdir. Herakl Abu Süfyanla bərabər olan o tacirləri çağırır sarayına. 30 nəfərə yaxın tacir olur. Soruşur ki, Peyğəmbərə əsil nəsəblə ən yaxın olan kim, hansı birinizsiniz? Abu Süfyan deyir, mənəm. Abu Süfyanı çağırır lap huzuruna, o birilərini də qoyur onun arxa tərəfində dayansınlar və deyir ki, əgər mənim buna verdiyim suallara səhv cavab versə, yalan desə, siz şahid olun və hər yerdə onun yalancı olduğunu ifşa edin, bəyan edin. Abu Süfyan deyir ki, mən deyir, o vaxtı Peyğəmbərə nifrət eləsəm də, amma yalan danışmağa qorxdum ki, mənim kişiliyim var, mənliyim var. Sabahları orada-burada gedib deyəcəklər ki, mən yalancıyam. Ona görə Herakl nə sual verdi, sualına doğru cavab verdi. Herakl da orada bir çox suallar verir. Oxuyub, baxıb, görə bilərsiniz, nə suallar verir. Onu göstərir ki, Herakl öz dinini yaxşı bilirdi. Peyğəmbər barədə əlamətləri soruşur hamısını. Axırda görəndə ki, əlamətlər hamısı uyğun gəlir. Yəni, bu həqiqətən də Peyğəmbərdir. Görün, nə deyir? Deyir ki, əgər mən gedib onun yanına çata bilsəydim, onun yanında olsaydım, onun ayaqlarını yumağı özümə şərəf bilərdim. Mən bilirdim ki, o gələcək, amma bilmirdim, yəni, cüman eləmirdim ki, sizlərdən olacaq. O, mənim ayağımın bastığı yerlərə sahib olacaq. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Rum imperatorunun etirafıdır. Özdə bütün zadəganların, o müşriklərin, Məkkə müşriklərinin yanında etiraf edir ki, o həqiqətən də Peyğəmbərdir və Rum imperiyasını belə darmadağın edəcək. Hətta sonra İslamı qəbul eləmək istəyir. Görəndə ki, yanındakılar, əyan əşrəf ona qarşı çıxır, deyir ki, zarafat elədim, sizi yox deyirdim. Amma istəyir qəbul eləsin. Herakl kimi adam. Gör Allah s.ə.v. bu dinə nə cür kömək eləyir. O qədər insanlar var ki, özü zalimdir, vəzifəsi var. Amma ailədən görürsən ki, kimsə İslamı qəbul edir, qalır belə. Ona qarşı istəyə bilmir. Necə ki, Əbu Süfyan Məhəmməd Peyğəmbərə düşmən idi, s.ə.v. Yoldaşı Hind, o da düşmən idi. Həmzə kimi insanı kəsir ciyərini çıxarır, qanını içir. O cür qəddar idi. Oğlanları Muaviyə və Yezid hər ikisi. Onlar da İslamda deyildi. Məkkənin fəthinə qədər hamısı nifrət edib Peyğəmbər s.ə.və müşrik olub, kafir olub. Amma həmin ailədən bir nəfər mömin çıxır. Kimdir o? Ramlə. Ramlə bint Əbu Süfyan. Kızı İslam'ı kabul edildiğinden sonra müşrikler Abu Sufyan'a deyir ki, bu necə olur? Sən Məhəmməd Peyğəmbərə qarşı sərt addımlar atırsan, öz kızın İslam'ı kabul edir. Ya belə şeylərə indi də rast gəlirik. O qədər eşidirik ki, insan özü zalımdır. Nifrət edir İslam'a. İslam'ın əleyhinə işlər aparır. Altdan altdan. Ancaq görürsən ki, ailədən bir nəfər, iki nəfər, hətta görürsən həyat yoldaşı. Nəsə, İslam'ı qəbul edir və başa düşürsən ki, qardaş, qəlbi ki o saxlaya bilməz, qəlbi dayandıra bilməz, qəlbin qabağını ala bilməz. Qəlblər Allahın barmaqları arasındadır. İstədiyini hidayətə yönəldir, istədiyini isə azdırır. Ən maraqlı bir şey, qardaş, bilər, kimlər ki, hədislə məşğul olur, ərəb dilinə məşğul olurlar, yaxşı bilir. Belə bir kitab var ərəb dilində. Mu'camul Mufahras. 8 ciltli kitabdır, hədis ensiklopediyasıdır. Hədisdən bir sözü bilirsən, hansısa bir sözü. O sözlə, əlifba sırası ilə həmin kitabdan, o sözlə tapa bilərsən ki, bu hədis Buxarıda, yaxud Müslimdə, yaxud Abu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn Məcə, hansı kitabda, hansı fəsildə, hansı səhifədə, hansı nömrəli hədisdir. 8 ciltli ensiklopediyadır. İndi kompüter çıxıb, kompüter vasitəsi ilə poisk verirsən, tapır çıxarırsan hədisi, hansı kitablardadır. O vaxt elə şey yox idi. O vaxt həmin 8 ciltli kitab bütün İslam ümmətinə xidmət edir. Bəs bu kitabları kim tərtib edib? Kafir müstəşriklər. Fikir verirsiniz, Allah subhanətlə, onların əli ilə görün İslamı necə qüvvətləndirib. Həmçinin kafirlər kafiri, belə desək, daha düzgün çıxar. Kafirlərin lap başı, belə desək, lap yaxşı çıxar. Kimdir?
Firon.
Nə Firon? Firon heç onun yanında. Yox, heç Abu Cəhl də onun yanında toya bayramı yedməlidir.
İblis.
İblis. Abu Hureyra'dan hədis gəlir. Radiyallahu anhdan. Deyir ki, Ramazan ayında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yığılan o fitrə zəkatının üzərində məni gözətçi qoydu. Nə qədər xurma yığıblar fitrə zəkatını paylamaq üçün. Məni gözətçi qoydu. Gecə vaxtı bir də gördüm kimsə hasarı aşıb gəlib ovuc-ovuc götürüb xurcununa doldurur. Oğrudur. Yaxınlaşdım, tutdum onu. Ki, aparıram səni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Başladı ağlamağa, yalvarmağa ki, balalarım var, acıdılar, evdə məni gözləyirlər. Bıraq məni gedim. Yazığım gəldi, bıraqdım. Səhəri gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə dedi ki, sən niyə bıraqdın? Bir, dedim ki, yalvardı, yaxardı, ağladı ki, balalarım acdı, bıraqdım, dedi ki, o yalan danışır. Bu yenə gələcək. Tut onu gətir yanına. Abu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, yenə gördüm ki, gəldi. Tutdum. Peyğəmbərin yanına aparmaq istəyirəm. Başladı yenə yalvarmağa. Ki, bəs balalarım acdı, bıraq gedim, söz verirəm, and içirəm ki, bir də gəlməyəcəm. İnandım, yenə bıraqdım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşdu ki, neynədin, niyə bıraqdın onu? Axı, o yalancıdır, o yenə gələcək. Tut, gətir yanıma. Üçüncü gecə deyir, tutdum onu, dedim ki, aparacam səni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Daha səni bıraxan deyiləm. Nə qədər yalvardı, ağladı, söz verdi, dedim, yox, ya, barın. Dedi, yaxşı. Gəl, mən sənə elə bir şey öyrədim ki, sən onu oxuyanda şeytan sənə yaxınlaşa bilməsin, səndən uzaq qaçsın. O sənə həmsə şeytandan qorusun. Öyrədim, mənə bırax. Deyir, razılaşdım. Dedi ki, ayət-əl-kursi. Ayət-əl-kursini oxusan, şeytan sənə yaxınlaşmayacaq. Bıraxdım onu. Gəldim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına, dedi ki, nə oldu, niyə onu tutub gətirmədin? Dedim, ya Rasulullah, o mənə belə bir şey öyrətdi. Ki, bunu oxusan, şeytan sənə yaxınlaşmayacaq. İndi fikir verin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o doğru söylədi, düz deyir. Amma özü qatı yalancıdır. Üç gecə də sənin yanına gələn kimsənin kim olduğunu bilirsənmi? Ey Abu Hurayra. Dedim, yox ya Rasulullah. Deyir, bu iblis özü idi. İndi fikir verin. Her namazdan sonra ayet-el kursunu okuyursunuz bir defa zikir olarak. Her seher akşam ayet-el kursunu okuyursunuz zikir olarak. Bunu ilk defa iblis söyleyip, iblis deyip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tasdikleyip, iblisin eliyle olsa bile Allah subhanahu aleyhi ve sellem bu dini kuvvetlendirir. Bu dini her tarafa yayır. Kim olur olsun, yani kafirler elə güman eləməsinlər ki, bu dinin əleyhinə institutlar, başlar işləməklə nəsə eləyə biləcəklər. O başları da idarə edən var. O elə eləyir ki, elə onlar özləri də bilmədən havayı reklam eləyirlər bu dini. Görürsən ki, televiziya vasitəsində məşhur kanallardır. CNN kimi, BBC kimi kanallardır ki, o kanallarda bir dəqiqənin reklamı neçə milyonlarla puldur. Bir dəqiqə nəyəsə reklamı üçün milyonlar vermək lazımdır. Amma müsəlmanlar barədə oradan danışanda düzdür, pisliyinə danışır, pis təbliğat gedir. Amma qulağa sana da pisin nəyə görə pis olduğunu öyrənmək üçün araşdırma aparanda görür ki, sən demə bu pis deyil, bu yaxşıymış, bu danışanlar pis deyil. Gözləri götürmür onları, həsəd paxıllıq edirlər. Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanahu aleyhə biz müsəlmanların əleyhinə nə danışılırsa hamısını bizim xeyrimizə eləsin. Bizim bu dinin yayılmasının xeyrinə etsin. Və nə qədər ki, bizim barəmizdə şək şübhəylə bizə qarşı yanaşan, bizim barəmizdə pis fikirləşən insanlar varsa onların hamısının fikrini dəyişdirsin. Bizi başqa cür başa düşüb, başqa cür tanısınlar. Və bu dini Allah subhanahu aleyhə hər tərəfə yaymağı bizə nəsib eləsin. Biz bacardığımız qədər gecə gündüz çalışıb Allahın dinini hər yana yayaq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.